vestlusi usuelusta.
Tere head kuulajad ja tere head vaatajad. Rõõm teid jälle tervitada. Nüüd juba siis uuel issand aastal 2025. Teiega on siin jälle siis ekraanide taga või teie kõlarites siis kolm vaimulikku ja kaus Robert Punder ja Toomas Nigola. Tere teile kõigile.
Tervist.
Tervist, tervist.
Meil on täna selline teema, mis võib olla, võib tekitada küsimusi ja küsitavusi. Nimelt üks meie vaataja esitas meile väga konkreetseid küsimusi ja kui me talle siis kirjutasime, et noh, on sellised teemased, mida me käsitleda ei saa, siis ütles ta meile västi viisakalt, et aha, näed, et isegi teie ei julge neid tabuteemasid käsitleda, mida tegelikult nagu võiks ja peaks käsitlema. Ma nüüd võib-olla natukene vabalt tõlgendan seda kirja sisu. Aga sealt meie mõttekas ikkagi liikuma, et me tahaksime täna rääkida tegelikult tabu teemadest kirikus, ehk siis nendest teemadest, mille pärast arvatakse, et kirikas ei taha rääkida, ei julge rääkida, ei saa rääkida või mis iganes veel põhjusel, aga on ühes ka teemad, millest nagu minnakse siis natukene mööda või üle või mis on siis nii-öelda sahtlisse pandud või lina alla lükatud või vaiba alla lükatud, kuidas veel need moodsad sõnad on. Et me räägime tabu teemadest. Ma olen saatejuhi rollis, mul on hea alati kohe külaliste käest küsida, et mis need tabu teemad siis teie arvates võiksid olla, et mis need on need tabu teemad, mis teile kohe pähe tulevad, et võt, need on kirikus tabu teemad, millest väga nagu rääkida ei taheta, et prooviks kõigepealt vaadata, mis need teemad nagu on.
Ja no eks need on ilmselt ajaloos ka muutunud, et eks see tabu ole olnud jah ju ka ajalooliselt nii midagi väga head ja püha, eks ole, millest selle tõttu ei soovita kõnelda või sellega tegelda, kui siis ka mingid asjad, millest on parem eemale hoida või tuntakse, et need ei ole päris head asjad, et lähevad vastuolu just nimelt pühadusega, ehk siis on mingid sellised rüvedad teemad või mis tekitavad jällegi tülisid ja lahkeelisid ja selle tõttu siis püütakse nendest kõnelemist vältida, et mitte tülli minna, et nii nagu seltskonnas, kui on teada, et mõnel inimesel on väga välja kujunenud arvamused, mis ei ühti jällegi enda arvamusega, siis noh, Need teemas lihtsalt väldid, eks ole, sest ega vaidlemisega pole kedagi õnnestunud eluses ümber veenda ja milleks siis õhtud rikkuda, kui on mingid poliitilised või religioossed eri arvamused väga tugevasti olemas. Aga kui mõelda nüüd meie praeguse ja võib-olla Eesti evangeelse luterliku kiriku kontekstile, noh, millest meil väga palju ei julgeta või ei taheta rääkida, noh, eks seal ühtpidi on need teemad, mis on toodud välja nüüd selle teoloogilise arutelustrateegia kontekstis, et peaks ikka rääkima sooidentiteedi küsimustest ja millest veel. Aga mulle tundub, et neist tegelikult praegusel ajal räägitakse küll päris palju. Et minu mõelest näiteks ei räägita eriti palju põrgust või ei räägita annetamisest ja kümnise maksmisest. Et need tunduvad nagu minu mõelest paljude vaimulike jaoks olema rohkem tabuteema isegi kui sooidentiteedi või midagi niisuguste moodsate teemadega seotud küsimused.
Ma arvan, et tegelikult ikkagi üks teema, mis on alati selline keeruline teema, on ikkagi seotud inimese magamistoaga. Ja ma olen kunagi kuulnud lugu, et Harry Haameri käest leeri lapsed olevat ühesõnaga küsinud, et miks on ülem laul piiblis, sest seal räägitakse ju seksist. Ja siis Harry Haamer olevat vastanud, aga muidu sina ju seda raamatut ei loeks. Aga sellepärast on ülem laul piiblis olemas. Nii et see on üks selline tabu teema alati.
Aga Toomas ütles nagu natukene need põhjused ära, et üks see ongi see, et on olukorda, kus me lihtsalt ei räägi selle tõttu, et vaielda nagu ei ole ju mõtet, et meil on väga palju selliseid seisukohti, mis kujunevad meie noh, kas isiklikuks arusaamaks ükskõik mille põhjal, Või siis ka näiteks, kui me väljapoole läheme, noh, minul on ka sellised kogemusi küll ja küll, kus ma pigem olen hea meelega seltskonnas nõus rääkima autodest, aga mitte poliitikest ja kirikust või kirikuteemadel, just nimelt selle tõttu, et ma tean, et seltskonnas on sellised inimesed, et me võime seal lihtsalt omavahel tülli minna, kuna meil on väga suured erimeelsused ja siis on lihtsam leida see teema, mille puhul me väga tülli nagu minna ei saa. Et sellised olukordi on tõesti päris palju. Aga ma ei tea, kas me proovime mõnda tabuteemat siis ikkagi nii-öelda teemast mitte tabu teha, vaid vaibalt välja sikutada. Kuidas teil tunne on? On teil selline valmidus olemas?
Ja ma võib-olla selle eelnõu jutu põhjal veel või peale veel ikkagi väljendan oma hämmastust selle kohta, kuidas ajad ikkagi muutuvad päris kiiresti. Et see sama kõik, mis puudutab magamistuba, nagu Roberti väljendus on, et see oli ju täiesti tabuteema veel vähem kui 100 aastat tagasi, eks ole, millest ju heas seltskonnas ei räägita tavalikult. Noh, kui kuskil räägiti, siis see oli väga suur, kas siis selline skandaal või ihihihahaha, eks. Ja usk ja kõik kirikuga ja sellega seonduv oli ju täiesti normaalne asi ikkagi ühiskonnas, millest võis rääkida. Ja nüüd on asjad täiesti pea peale keeratud, et see, mis puudub inimese usku ja tema suhet Jumalaga, tundub olevat selline asi, millest nagu ei ole viisakas rääkida, mis peaks jääma kuhugi sinna magamistuha või kiriku seinte vahel, et kui keegi kuskil räägib oma usust, et siis seda võetakse kohe appida, tuleb siin, ma ei tea, peale suruma midagi või ajusid loputama või et usuvabadus peaks tähendama vabadust usust või ehk siis, et sa ei kuule midagi ja ei tea midagi kellegi usust. Aga et seda, mis puudutab magamistuha asju, on nüüd kõik kohad täis terve meedia ja igalt poolt tuleb seda uksest ja aknast.
Kindlasti see nii on ja mis ma ise jäin korraks veel mõtlema, et kindlasti on ka üheks põhjuseks just nimelt ka see, et teatud teemasid ei lastagi esi tulla just nimelt see tõttu, et ühiskond kui selline ei taha sellest rääkida või ei taha sellest kuulda. Ja noh, minu meelest oli Eesti kurvastav ka selle möödunud aastavahetuse kokkutulekuga seonduvalt, et tegelikult ega peale Postimehe meedia väga palju ju sellest suursündmusest, mis Tallinnas aset leidis, ju ei rääkinud ja võib vaid oletada, et üheks peamiseks põhjuks oligi see, et noh, mis sellest 3500 usuhullust nii-öelda ikka siin rääkida, et mine tea, äkki hakkab mõni veel huvi tundma selle vastu, et noh, täpselt selline tunne tekis, kas see nüüd mul on õige või vale tunne. Ja et kas see nüüd on õige või vale tunne, siis see lasta olla, aga noh, ütleme, et selline pealevaatena siis vägisi selline tunne jäi. Aga prooviks mõnda siis teemat tõesti sealt vaibalt nagu välja tõmmata ja ma alustaksin kõigepealt sellest, mis meie kirikus on kindlasti üks selline tabuteema, mida ma arvasin, et tegelikult enam ei ole. Ma arvasin, et sellega on kõik ära harjunud, aga see tuli meil siin alles hiljuti lauale, kui me rääkisime koguduse töötajatega liikmeannetustest ja isegi küsimuselt mitte Toomase viidatud kümnise maksmisest, vaid üleüldse liikmeannetusest kui sellisest. Ja põhjus oli siis selles, et meil tekis arutelu selle üle, et kui palju peaks inimestel üldse meelde tuletama, et nad oma liikmeannetuse teeksid, et väideti, et teate väga paljudel inimestel üldse ei meeldi. Kirik küsib liiga palju raha, et kogu aeg muud kui räägib rahast. Et tegelikult ei peaks üldse kirikus rahast rääkima, et muud kui aga tuletatakse meelde. Ja see tee mulle omakorda meelde ühe toreda loo, võib-olla olen isegi seda siin saates rääkinud kunagi, oli see, kuidas mul tavaliselt oli kombeks, et ma leeri kursuse viimasel tunnil rääkisin siis koguduse elukorraldusest ja näitan siia maale koguduse eelarvet ja kuidas eelarve kujuneb, milline on liikmeannetuste osa ja kõige muude asjade osakaal. Ja siis, kui me küsisime leerilaste käest, et mis teile leerikoolist meelde jäi, siis nii mõnigi kirjutas seda, et minu arvates räägiti liiga palju rahast. Ilmselt siis just see tõttu, et kuna see oli asi, mis oli meelde jäänud, siis see oli viimasel tunnil olnud. See raha teema on jah, tegelikult, ma ütleksin, luterlikus kirikus tegelikult üks tabu teema küll, millest väga rääkida taheta. Aga ometi me peaksime sellest rohkem rääkima. Kuidas teil on, Robert? Sa nüüd oled Põlvas või lühikest aega olnud. Kas inimesed annetavad hea meelega või on selliseid teemasid ka sinul seal koguduses üleval?
Vara veel öelda. Praegu annetavad veel hea meelega. Et ma arvan, et kohad on hästi erinevad. Et kui ma nüüd tõesti mõtlema hakkan, et kui mul rannus on 50 liikma annetajad, näha, et kirikus remonditööd või et kirik on ikka kehvas seisus, võib-olla mul on isegi lihtsam nagu küsida ja rääkida rahast kui mõnes võib-olla teises kohas. Aga mina olen küll muidu meelde tuletanud ikkagi seda liikmeannetuste teemat, et kui näinud, öelnud, kas on tehtud ja nii. Ja noh, eriti minu jaoks on lihtne seda meelde tuletada, kui see on vaba summa siiski, et kui ei ole hinnakirja, mille ma inimesele ette panen, et vaata, et sellise nagu vabaannetuse kontekstis ma nagu ei näe probleemi, aga see natukene oleneb inimesest, natuke oleneb kohast. Et ma arvan tõesti, et see kontekst, ma ikkagi usun näiteks, et Tallinn ja mingi väike maakogudus võib olla täitsa erinev. Lihtsalt, kus on ka rohkem inimesi, on rohkem arvamusi. Et ma tegelikult pakun ikkagi, et väga-väga suur osa inimesi, nad saavad väga hästi aru, miks see liikmeannetus on oluline. Sest tegelikult kõikides organisatsioonides on ju mingi liikmemaks või liikmeannetus. Aga on see mingi väike protsent, kelle muidugi on sellega seoses mingisugune küsimus. Nii et eks see jääb selliseks küsimuseks, aga ma tahaks arvata, et enamik inimeste jaoks see ei ole nagu probleem.
Ja eks see on, ma arvan, inimestest rohkem sõltuv kui kirikust. Ja, et eks kogudus on ikkagi ju, noh, me oleme siin rääkinud ka, eks ole, kiriku erinevatest analoogiatest või mis moodi teda mõista, et üks analoogi on ikkagi ju see, eks ole, kogudus on ju perekond, Jumala perekond. Ja ega ka inimlikes peredes ikkagi teinekord on inimesi, kes arvavad, et temad ei peaks nii palju panustama, kui neilt oodatakse võib-olla seda. Või ongi mingid inimesed, kellele sobibki rohkem olla tarbija rollis ja siis kui öeldakse, et kuule, et sina peaksid ka, ma ei tea, elektriarvest mingi oma osa ära maksma või prügi välja viima või midagi muud tegema, et siis tuleb suur pahandus, et miks tema peab nii palju tegema. Ja ongi üks jagu inimesi, kes võib-olla ükskõik siis millisel põhjusel ei oskagi nagu adekvaatselt hinnata seda, et kui suur on nende panus ja kui suur on teiste panus, et neile võibki tunduda, et nemad üksi peavad rabama, samas kui võib-olla tegelikult on ka teised pereliikmed panustamas hoopiski rohkem kui nemad. Nii et noh, ma arvan, et seal on sellised psühholoogilisi elemente asja juures, et sa võid ju seletada ja rääkida kui tahes asjalikult, aga kellel silmad on näha, need näevad ja kõrvad kuulda, need kuulevad ja kellel seda ei ole, aga siis lõpuni kõiki ära ei veenagi. Aga ma arvan, et rääkima ikkagi peab tõesti, sest et ega siin maailmas ühtpidi on ju väga praktiline vajadus, eks ole, kogudusel ikkagi kuskid peavad tulema need rahad, et see sama elektriarve ära maksta, nii nagu kodus, nii ka kirikus, eks ole, et meil peavad ju ka tuled põlema ja isegi kütta tasub külma ilmaga siin ka koguduse ruume ja kirikuid, kus see raha muju ikka peaks tulema, kui mitte siis selle Jumala perekonna liikmete ühisest panusest. Ja noh, teistpidi siin on ka usuline mõõde muidugi, eks ole, et kui me ikkagi annetame, siis see tegelikult on ju ikkagi ka meie usu väljendus ja ka selline usuline harjutus, et tegelikult annetamine kristlase jaoks ei ole ju kunagi ainult millestki, noh, mingi selline negatiivne asja, et ma nüüd millestki jään ilma, vaid see on ikkagi ka selline usuline tegevus, mis mulle kendale midagi annab, natuke selline nagu trenni tegemine ikkagi ka vaimses mõttes.
Tegelikult see ongi minu arust see probleem, mis meie kirikus, see luterlikus kirikus on olnud, et see liikmeannetus on pööratud väga selliseks kohustuseks. Et tegelikult aegade jooksul on tekinud see kohustus, olgude siis kunagi, kui olid erinevates kogudustes, vist isegi täna on teatud kogudusi, kus on kehtestatud hinnakiri, kus koguduse juhatus otsustab, mis see liikmeannetuse suurus on. Tööl käival inimesel ja pensionäril ja õpilasel lausa olen näinud mingid selliseid otsus. Ma ei tea, kas noh, nüüd selleks aastaks on neid kehtestatud, aga need on olnud või ka ametitalituste puhul on see, kus on ikkagi väga selged hinnakirjad, noh, nii-öelda kuskil sekretäri laua peal või kuskil sahtlis või õpetaja peas, aga igal juhul nad on nagu olemas. Et tegelikult kõik on viidud sellise, noh, nagu, kuidas ma ütlen, teenuse osutamise sellisele mõttele ja see kohustuse mõttele, et sa pead annetama, eks ole. Aga kui me mõtleme teisest lähtepunktist, siis kui looja on lõpuks ju, noh, see, kes on meie kätte kõik hääd asjad andnud, ka need võimalused, mida me teeme, mida, kus me töötame, ka need meie sissetulekud võiks ju kaudselt kanda nii-öelda sellise looja hea tahte peale välja, et pigem teistes kirikutes, mida olen märganud, et ikkagi see annetamine on eelkõige tänu, ehk siis see on see tänu annetus, et ma olen loojale tänulik, et ta mulle nii imeliselt on andnud või siis kui ta ka mulle kasinalt on andnud, olen ma tänulik ikkagi sellest, et ta on andnud, sest see rohkus ja kasinuse teema võib olla inimestel vägagi erinev, eks ole. Mõni saab päris mitu tuhat eurot palka, ikka ütleb, et vähe on, eks ole. Mõni on väga tänulik sellest, et oma pensioni kätte saab ja on ka valmis sellest oma annetust tegema just nimelt tänulikus meeles, nii et see rõhuasetus, ma arvan, et on tegelikult meie kirikus olnud vale ja see on ka tekitanud selle, et inimesed muutuvad kurjaks, noh, nii-öelda olgunud siis nii-öelda üksikud või kes siis ütlevad, et noh, miks ma pean ikkagi seda tegema ja ma ei taha ja mulle ei meeldi, kui mulle sellest räägitakse, aga Robertel oli vahepeal näpp püsti.
ja ma arvan , et see põhimõte on hästi õige , et ikka Jumalal on hea meel rõõmsast andjast , aga noh , siiski teine probleem ja see ei ole isegi , ma ütleks ainult kirikuväline , vaid ikka kiriku sees on täpselt ikkagi ka segadust , et kust kirik nagu saab oma need finantsvahendid , et oma tööd teha . Sest et noh , see arusaam , et riik annab väga palju , et kohalik omavalitsus annab väga palju ja nüüd kirik veel kiusab siin vaeseid inimesi , et noh , ikkagi päris palju on ka sellist teemat ja mis on selles mõttes ju huvitav , sest et noh , ka Nõukogude aja kõige sügavamal hetkel minu arust liigpannetajaid oli rohkem , ütleme inimeste mõttes kui praegu ja oli ka see arusaam , ma ei käi võib-olla ise kirikus , aga ma annetan kirikule , et kirik jääks alles  aga noh , põhimõtteliselt sama väljakutse ees on ju väga-väga paljud kogudused tegelikult praegu , et noh , et võib-olla sa ei käi kirikus , aga kas sa tahaksid , et kirikus oleks , ma ei tea , kasvõi kontsert kirikus või jõuluteenistus või et midagigi saaks õpetajale maksta . et noh , selles mõttes ka ma arvan , et just seda tööd kommunikeerida , et kust kirik need allikad saab , need finantsallikad , kus need lähevad , et tegelikult kõigi Eesti luterlike koguduste need majandusaasta aruanded on ju avalikud , äriregistris kättesaadavad , et meil ei ole siin nagu mitte midagi varjata , et noh , rääkidagi , et noh , väga paljudes kohtades ongi nii , et ei ole ka elementaarsemat üldse mingit noh , ütleme finants selliseid allikaid , et maksta õpetajale kasvõi midagigi , et seda nagu tööd minu arust tuleks ka teha , sellist ütleme kommunikeerimise tööd
ja selles mõttes on siinkohal hea kindlasti üle rõhutada ja Robert selle tõi juba välja , et see , eks see arvamus on suur ja seda mina olen ka kogenud , et inimesed ka ikka üllatuvad sellest , et nad millegipärast seovad , et ka kooliõpetajad ja kirikuõpetajad on ühtemoodi nagu riigi palgal . siis , kui sa ütled seda , et ei ole , et siis ollakse mõnigi kord üllatunud , et jah , et siin tuleb ikkagi rõhutada , et juhul , kui kirikut kuidagi omavalitsuste poolt toetatakse või riigi poolt toetatakse , siis peaasjalikult nende hoonete säilimise jaoks , noh , üldistavalt , eks , et sisulise töö jaoks , noh , võib-olla mingi projekti raames , kui ma ei tea , tehakse lastelaager kuskil või midagi taolist , võib-olla siis on , õnnestub midagi saada kuskile , aga üldiselt ikkagi see reegel on , et kõik see , mis kirikus sees on , mis koguduse eluga on seotud , siis seda üldiselt riik ja kohalik omavalitsus ei toeta . olgu ta õpetajate palgad või olgu ta isegi midagi muud . ma tean küll , et on osasid omavalitsusi , kes toetavad kiriku kütmist või maksavad elektriarvet . jällegi , et just nimelt , et see kirik selles omavalitsuses oleks olemas , et ta oleks nagu eksisteeriks edasi , et ta ei kaoks ära , noh , nii-öelda , et see on nagu see rõhuasetus . Toomas , tahad sa lisada midagi siia selle annetuste teema juurde ?
nojah , võib-olla , et kui see kümnise mõte läbi käis juba , et siis võib-olla mõne sõnaga peaks seda ju ka puudutama , sest see on ka üks teema , mille üle ikka on ju arutada , kas kristlane ikkagi peaks maksma kümnist või mis summa siis tuleks annetada , et vahepeal on ju käinud ka läbi see 1% sissetulekust sellise soovitusena ja nii edasi , et võib-olla kui seda niimoodi hästi ülevaatlikult rääkida , eks ole , siis meil tõepoolest Vanas Testamendis päris palju räägitakse kümnisest ehk kümnendik oma sissetulekust anda Jumalale ja et sellega kaasnevad siis ju ka igasugused õnnistuse tõotused . loeme sealt Malachi raamatust ja Mooses raamatutest selle kohta . ja noh , ka Uues Testamendis me näeme Jeesuse päevil , et ka Jeesus võtab seda ikkagi sellise loomuliku osana noh , tolleaegsest kultuurist  samas jällegi apostlite ajast peale on ikkagi ju see põhimõte nii-öelda pagana kristlastele , kes ei ole juudid , et kõiki neid juudi ususeadusi ei pea pidama , eks ole , mis olid Vanas Testamendis . nii et pigemini jah , võiks ju ka öelda , et see kümnis ei ole nüüd niisugune seaduslik kohustus , nagu ta oli vana seaduse ajal , aga siiski ega selles ka midagi halba ei ole . et kui ikkagi Jumalat nii palju usaldada , et talle seda osa tuua , siis elukogemus näitab , et inimene sellest ainult võidab . et kõik , kes on seda praktiseerinud ja praktiseerimas ja meie kogudustes on ju ka üksjagu neid , kes maksavad kümnist ja nende kogemus ikka on see , et kuu lõpuks ikka jääb raha järgi ja siis , kui mõni kuu mõtled , et praegu on nii vähe raha , et hoiaks natukene Jumala arvelt kokku , siis läheb veel auto katki või tuleb mis iganes asju ja lõpuks on ikkagi raha puudu . nii et mõnes mõttes see on ikkagi selline nagu usalduse proovilepanek . noh , mõnes mõttes muidugi ka sellise enesekontrolli harjutus , et sa oma rahaga ümberkäimist ka planeerid võib-olla paremini kui muidu , et sa ikkagi eraldadki sellest mingisuguse osa teadlikult Jumalale , nii nagu on neid ju ka , kes igakuised näiteks investeerivad, isegi kui on tõesti väga vähe raha, et siis alati võtad põhimõtteliselt, et mingisuguse summa näiteks alati panen kõrvale ja selle võrra ja kohe kuu alguses, eks ole, et tavaliselt on ikka mõtled, et no siis kui järgi jääb, siis ma panen midagi kõrvale, et no see tavaliselt ei kipu toimima, et tuleb ikka kohe kuu alguses kas annetus ära teha või investeerida või mõlemat, aga nii et ka selline nagu enese distsipliini küsimus seal võib olla. Aga ma arvan, et kui niimoodi et kokkuvõtlikult öelda, et siis kristlase jaoks annetamine tõesti on ühtpidi selline usu ja usalduse väljendus, ta on selline tänu ohver ja noh, muidugi tõesti see sama praktiline külg ikkagi, et me selle kaudu, kui me ka oma andidest ohverdame sinna Jumala riigi tööle, me saame olla osalised Jumala töös. Et see on ka tegelikult suur asi, et ka meist midagi sõltub, me saame kuidagi ikkagi panustada sellesse, et kirikud on olemas, et evangeelium levib, et Jumala töö läheb edasi.
Ja see viimane on minust väga oluline, et ju tegelikult peaasjalikult see annetus, ehk siis ohver, mida tuuakse kirikule või kogudusele, on ju tegelikult ikkagi selle jaoks just, et kui mina olen sellest heast sõnumist kord osa saanud ja saan käia kirikuse, et siis ma tahan, et võimalikult paljud sellest ikkagi osa saaksid ja selle jaoks ongi vaja, et kirikus oleks töötegijaid, oleks evangeelium kuulutatud, sakrament jagatud, et leeritunde peeteks, lapse ristiteks ja nii edasi, et see kõik on tegelikult nende inimeste kätes. Aga noh, Toomas, sul üks kiuslik küsimus nüüd ka, mida ikka minu käest küsitakse, et kui ma nüüd selle oma sissetuleku võtan, kas ma peaksin brutto või netosummast lähtuma?
See sõltub sinu usu tugevusest.
Oh, sind jesuiiti küll.
Ma arvan, et siin ei ole jah nii karmi seadust, et kui no, praegune maksusüsteem ju tõesti on ka natuke erinev sellest, mis oli Vanatestamendi päevil, et toon aga sellest kümnisest ju peeti seda sotsiaalsüsteemi üleval, et nüüd ju võetakse meie maksurahast see raha, millega makstakse pensione ja tehakse asju juba enne ära, kui see raha meie kätte jõuab. Nii et noh, mõnes mõttes võibki öelda, et siis see netopalgast maksmine on okei küll. Aga lõpuks on ikka see, mida Paulus ütleb korintlastele, et igaüks antku nii, nagu ta südames on otsustanud.
Absoluutselt.
Ja Jumal armastab rõõmsat andjat.
Just.
Ma tahaks ainult seda öelda, et see inimene on ikka keeruline loom. Et ei saa seal reeglid panna paika fikseerida, ei saa täitsa vabaks jätta, tuleb ikka meelde tuletada annetamist, nii et ikka keeruline, tuleb mingi tasakaal leida nende kahe vahel.
Jah, ja see ilmselt, kuidas seal on see levind ütlus, et lahendada probleem tuleb meil leida lahendus või kuidas iganes see oli, et lahendus,
ja, lahendus on lahendus. Selles, et tuleb leida lahendus, just.
Lahendus on selles, et tuleb leida lahendus, just nimelt. Mis järgmiseks tabu teemaks me võiksime võtta, mida me ka natuke ikkagi räägime, et muidu me oleme siin jälle ka oskuslikult nendest teemadest mööda libisenud, et rääkinud küll peaasjalikult rahast, aga võib-olla see ei olnud küll nii suur tabu teema nagu meie vaates, kes me vaimulikult oleme seda praegu käsitleksime. Kindlasti üks teema, mis on ka, on, me oleme seda küll oma saadetes põgusalt käsitlenud, on siis nii-öelda piibli autoriteedi küsimus mõneski mõttes. Ehk siis tänapäeval võime ikkagi, vähemasti mina küll siin Tallinnas ikka aeg-ajalt kohtan sellist aru saama, et kõik see, mis piiblis on puhas kuld ja võib öelda, et ongi puhas kuld, aga just nimelt, et kus piiblit hakatakse tõlgendama sõnasala, põgusalt sellest eelmises saates ka nii-öelda kirikuõpetuse kontekstis rääkisime, aga võib-olla põgusalt räägiks selle siit üle veel, et kuidas siis selle piibli ja kirikuõpetus omavaheline suhe on, et kui palju siis on see, et me teine kord ei julge öelda, et teate, et piibel ei ole üksnes see allikas, millest me lähtume, vaid et kirikul on ka kirikuõpetuslikud alused ja ma nüüd ei hakka neid üles loetlema, aga luterlikus kirikus on lausa üles loetletud kõik see, millele siis meie kiriku tugineb, ehk siis mis on kõik võimalikud need raamatud, millele toetutakse usutunnistuskirjad ja usutunnistused ja nii edasi. Nii et see on tegelikult palju laiem pilt. Või see on minu jaoks nagu selline võimendatud küsimus. Kuna sina, Robert, meil eelmine juurde ei olnud, siis hea meelega kuuleks kohe sinu seisukohta. Ja et ma loodan, et sa meie saadet ka ei kuulanud, et siis tuleb mingi äkki teine arvamus.
Ma ei saa vastata jah, ei. Et vaata, vastan jah, et kuulasin ja ei vasta ei. Aga jah, muidugi see on oluline küsimus. Et selle küsimuse pärast on sõdu peetud. Ja ma arvan, mitte ainult sõnasõdu, vaid ka päris sõdu. Siin ongi, ma arvan, et ikkagi algust peale on mingid nagu väga põhimõisted, mis tulebki ju selgeks teha. Et see, et kui me kogu aeg räägime ka Jumala sõna, siis Jumala sõna selle suure algustähega ei ole ju piibli raamat. See on Jeesus Kristus. et me ei ütle , et sest nõnda on Jumal maailma armastanud , et ta meile piibli raamat on andnud . me ütleme , et nõnda on Jumal maailma armastanud , et ta oma poja on andnud . et ikkagi see keskne on ju ilmutussündmus Jeesuses Kristuses ja siis tuleb , eks ju , noh , kõik muud asjad , ka piibel , mis selle fikseerib , mis seob meid , eks ju , ütleme järjepidevusse kristliku kirikuna . aga noh , see suur tõesti võib-olla oht on ka see , et piiblit nagu hakatakse kuidagi füüsiliselt võtma , et see ongi see Jumala ilmutus ja see ongi , mille Jumal on andnud , siis tegelikult on ikkagi Jeesus Kristus see isik , kes on meie jaoks Jumala ilmutus . ja noh , mis piiblit puudutab , siis piiblis on tõepoolest ju tekste , mis on väga sõnasõnalise tasandi tekstid nii-öelda , kus ongi väga sõnasõnaliselt kirjeldatud midagi , mingit sündmust , aga teisalt on piiblis ilmselgelt ju allegooriat , poeesiat , asju , mida ei olegi algusest peale mõeldud , et me sõnasõnaliselt loeme . ja kui me seda nii loeme , siis me ju tegelikult ei saa asjale pihta . ehk siis noh , see oskus märgata ka nagu seda sügavamat tähendustasandit on minu jaoks oluline . ja muidugi see , mis sa , Jaak , juba ütlesid , et me keegi ei loe piiblit vaakumis , mitte keegi , et me oleme kõik mõjutatud mingist traditsioonist , et mingisugusest kiriklikust kontekstist , kus me tegutseme . ja selle poolest tõesti mulle väga meeldib , et meie Eesti luterlik kirik , meie põhikirjas on väga selgelt öeldud piibel ja luterlikud usutunnistuskirjad . et see on lihtsalt aus ülestunnistus , et me ju lähtume mingisugusest traditsioonist , mille me oleme pärinud ja mille läbi me piiblit vaatame . ja ei ole olemas mitte ühtegi kristlikku kogudust , kes vaakumis loeks niimoodi otse , vaid kõik kristlikud liikumised , kogudused on mingist traditsioonist lähtuvad , et võib-olla see oleks selline hästi lühikokkuvõte selle piibli , ütleme , suhte kohta piiblisse .
lühike ja hea kokkuvõte , ma isegi ei tea , kas me , Toomas , tahad midagi lisada siia ?
jah , ma arvan , et niimoodi on jah , et eks ju reformatsiooni ajast peale on ju küllalt neid liikumisi ja kirikuid , mis ikka rõhutavad seda sola scriptura põhimõtet , et ainult piiblist piisab ja noh , korra käis läbi see verbaalinspiratsiooni mõte vist ka , eks ole , et iga sõna ongi noh , nagu Koraan , et taevast antud sõnasõnalise tekstina , aga noh , see on ikkagi võrdlemisi hiljutine mõte kiriku ajaloos , et praktikas tõesti on nii , nagu Robert ütleb , et ikkagi piibel ja traditsioon , need moodustavad terviku , ehk siis see kiriku kontekst , noh , traditsioon heas mõttes siis annab meile nagu arusaamise või võtme , et kuidas seda piiblit mõista , mis seal tekstis seisab , nii et jah , lahus kirikust on ikkagi võimatu mõista piiblit õigesti , sest et Jumal on ikkagi selle niimoodi seadnud , et ta on ju rajanud kiriku , eks ole , ta on andnud oma püha vaimu ja selles kontekstis me näeme neid inimesi , kes hakkavad piiblit lugema päris omal käel kohati ja loevad sinna ikka igasuguseid asju sisse , sest et see paraku jah , tekst on ikkagi ka piisavalt nii ajalooliselt kui kultuuriliselt ja keeleliselt ju ka kauge meist 21. sajandi eestlastest , et päris üksinda lugedes on vääriti mõistmised praktiliselt ju paratamatud .
võib-olla lihtsalt , et Toomas natuke parandada , et see verbaalinspiratsioon , ega ta uus asi ei ole , et isegi räägitakse piibliga seoses , et kõige esimene näide on ju Septuaginta ehk siis kreekakeelne Vana Testament , kui 70 meest pandi eraldi tubadesse ja nad identse tõlkisid , et sõna-sõnalt isegi kirjavead olid samasugused . et eks seda on veel olnud ja tegelikult see probleem on tõsine selles mõttes , et juba terve kiriku ajaloo on mingisugune selline tasakaalu otsimine käinud sellise allegoorilise ja sõnasõnalise piibli otsimise vahel . sest samal ajal , noh , Martin Luther ju seda ütleski , et läks nagu liialdusse selle allegooriatega mindi , igasuguste tüpoloogiatega , et mingisugused kujundid ja asjad . ja Luther ütles , mis asja , asi on ju väga selgelt arusaadav . ja mingid asjad ongi , et selles osas seda tasakaalu on otsitud läbi kogu kiriku ajaloo , aga noh , tõepoolest , et kui see pendel läheb hästi sellesse ühte äärmusesse , siis me lihtsalt ei saa aru nendest sügavamatest tähendustasanditest , et nii ta kipub olema .
vestlusi usuelust .
siis et mul endal on hea või ma teiste kasu silmas pean kas ma millestki vahel võin loobuda ka või olen harjunud et kõike ma saan kas on õige nii seda ma ei tea miski koorem siiski mu hinge peal mis mind vaevab küll sellest aru ei saa kas võiks mind keegi aidata paluda, miski tuttav hääl kõrvus sosistab sinu jaoks pole see mis sa nalja siin teed kes mulle ütleks mida ma teen raske on kõigest loobuda kas ma tõesti ennast alandan mis mul üle jääb tee on püsti mu ees kuhu ma lähen ja mida ma teen
Jeesus on see
Teiega on siin Jaak Aus, Robert Punder ja Toomas Nigola. Mis me järgmiseks tabuteemaks võtame? Mul tuli pähe üks selline teema, mis võiks veel ka rääkida. No ma ei tea, kui sügavuti me sellega minna saame, aga ma olen seda ka nii mõnegi praktikandi puhul ja ka usuteaduse instituudis, kui mul on olnud loengud, siis selle teemaga natukene kokku puutunud. See on siis üldse teenimine kirikus, kui ja mitte ainult kirikus, vaid ka siis jumalateenistustel osalemine ja kes võib mida teha ja kuhu võib keegi minna ja nii edasi. Ma ei tea, kas see nüüd tabuteema, see võib olla on olnud selline teema, mis on vaikivalt nõustutud, aga mingisugusel moel ta ikkagi puudutab seda ja kuhu ma sellise pika sissejuhatusega tahan jõuda, on siis sama, et mis rolle, mis ülesandeid mingid inimesed koguduses täita võivad. Ma ei tea, kui palju me julgeme või tahame siin nüüd seda naisvaimulike teemat avada, aga ma pigem ütleksin üldse see vaimulike ilmike suhe näiteks täpselt samamoodi on meie kirikus vägagi erinev. Ma ei tea, kuidas on teistes kirikutes, mis puudutab vabakogudusi. Küll mul on kokku puuteid katoliku kirikuga natuke olnud võib-olla mitte siin Eestis, aga maailmas ringi käies, et kuidas see on korraldatud. Et mulle endale tundub, et meil siin kohati on siin Eestimaal vaata see Luterlus ikkagi väga konservatiivne, mis puudutab inimeste kasutamist jumalateenistusel näiteks. Küllalt sageli on räägitud ka seda, et küll ei tohi naised lugeda pühakirjatekste ja küll ei tohi inimesed minna, kes ei ole selleks volitus saanud ei altarisse ega kantslisse, küll nad ei tohi palveid lugeda ja küll nad ei tohi veel midagi teha. Et kas meil kuskil on olemas üldse selliseid piirjooni või piiritlusi, mille järgi me võiksime öelda, et mida siis võib ja mida ei või näiteks ilmalik inimene kirikus teha. Et me võime eeldada, et vaimulik võib kõik, eks ole, aga mida siis need ilmalikud inimesed võivad teha? Et noh, näiteks kas noh, ütleme, leerilaps armulauda võib jagada või ei või jagada leerilaps armulauda või kas näiteks leerilaps võib pühakirja teksti lugeda, kui ta on ristimata näiteks, et kas on kuskil mingid piire või kas ta üldse, noh, nii-öelda, kas peale kirikupeta üldse võib keegi kantslisse minna, et noh, mitte isegi kõnelema, vaid näiteks ka seda koristama, et kus need piirid nagu meil jooksevad, et see on selline hästi üldine ja lai sissejuhatus, aga kuidas teie tunded on mehed seal teisel poole ekraani?
Ei, see on, ma arvan, jälle keeruline teema ja see jälle natuke sõltub kirikruumist, sõltub väga palju kontekstist, aga noh, laiastastus muidugi, noh, tegelikult see reegel ju on, et näiteks kui turistid tulevad, et päris iga inimene altarisse ei lähe. Et see on siiski nagu, seal on kas või noh, kas õpetajans lubanud või mingi kord peaks ikkagi olema, kes ja mille jaoks, et seal on, ma arvan, et nagu ikkagi püha ruumi puudutavad nagu reeglid, aga see, kuidas, mis viisil kaasata, noh, see sõltub väga palju koguduse tavadest ja noh , teatud piirid või teatud midagi fikseerivad meil mingid nagu dokumendid nagu jumalateenistuste talituste juhend , eks ju , aga need on ka väga üldsõnalised . noh , ma nagu ütleks niimoodi , et mina leerilast ei paneks armulauda jagama , aga ma ei ütleks , et see igas kohas ei , et seda ei peaks nagu mitte kuskil tegema . et noh , minu jaoks võib-olla , mis on see üks küsimus , et mis mulle ei meeldi , no see on jälle minu isiklik arvamus , aga noh , ikkagi näiteks ka jutlustamise mõttes , et ikkagi mingil määral , noh , kas igaüks peaks jutlustama . ma olen , ütleme , näinud ühte näidet , nimesid ei nimeta midagi , aga et pannaksegi leerilaps oma leeripäeval jutlust ütlema . mulle nagu sobiks see , et leerilaps jagab mingit kogemust pärast või midagi sellist , aga see jutlus on siiski noh , midagi nagu olulist , et see on see õpetamise funktsioon , see on vastutus . ja ma lihtsalt arvan seda , et inimese peale ei tohiks panna vastutust , mida ta võib-olla lõpuni ei hooma veel , võib-olla ta kunagi hoomab . et see vastutuse küsimus minu arvates , mida peaks arendama , et samamoodi kui inimene , ütleme , altarit koristab , et ta saab aru , mis vastutus see on suur vastutus ja see on ka kaasamine täpselt samamoodi , et sa jagad ju vastutust inimesele . et seda ei tohiks nagu kergekäeliselt teha , vaid see peab olema kuidagi korrastatud ja mõtestatud ikkagi , see kaasamine , et kaasamine ei ole eesmärk omaette , vaid just , et jagada seda , et see oleks ühisteenimine , nagu igaüks mõistab , mis on tema vastutus , tema ülesanne . et see võiks olla see nagu idee , millest lähtub see kaasamine .
no Toomas.
Jah , siin on jah mitu teemat , mis ilmselt vajaksid puudutamist , et üks on see jutlustamise teema tõesti , et enne käis läbi see , et meie kiriku tegevus lähtub piiblist ja usutunnistuskirjadest ja noh , siin hulku kuulub , eks ju , näiteks Augsburgi usutunnistus , kus öeldakse selgesti , et kirikus ei või keegi avalikult õpetada , jutlustada ega sakramente jagada , ilma et oleks selleks korrakohaselt kutsutud . ja noh , meie kiriku kord vähemasti jutlustamise osas ikkagi seostab seda ju vaimuliku ametiga või siis tõesti on ka olemas selline jutlustaja institutsioon , kus ikkagi inimene , kes on saanud vastava ettevalmistuse , kõigepealt ikkagi eksamineeritakse , katsutakse läbi ja siis talle antakse vastavad volitused . samamoodi vaimuliku ameti kandidaadid , kui nad on praktikal , et siis neile antakse selleks ikkagi eraldi volitus , et kirik ikkagi ju vastutab selle eest , mida seal tema kantslitest räägitakse , iga koguduse õpetaja vastutab selle eest , et tema koguduse kantslist ikkagi kuulutatakse ainult õiget õpetust , puhast Jumala sõna , mis on kooskõlas meie kiriku õpetusega . et kui väga vabaks lasta see , et kes võib sinna minna nüüd rääkima , siis on väga keeruline seda garanteerida  mäletan Andres Põder omal ajal , kui mina olin noor teoloogiaüliõpilane ja praktikant , siis tema mulle ütles , et ikkagi diakon võib jutluse maha lugeda , aga jutlustada ise võib ikkagi ristiga õpetaja . et selline põhimõte oli vähemasti vanasti . nii et ma arvan , et see on ikkagi ka päris hea põhimõte , sest et tõesti , et kui on kirikus ikkagi see kord , et 6 aastat sa pead õppima , tegema omad eksamid ja siis sind tunnistatakse pädevaks . noh , eks sellel asjal ikkagi oma mõte on  nüüd , mis puutub võib-olla leerilaste kaasamisse , armulaua jagamisel või kuskil mujal , et noh , siis jah , eks seal on ka võib-olla erisus selle vahel , et kas näiteks on leerilaps ristitud või ei ole . et kui jumalateenistuslikus kontekstis ikkagi ju vähemasti altaris teenijad kannavad ju ka liturgilist rõivast ja vähemasti kogudustes , kus selleks on ka valge tuuniga ehk alba , siis noh , alba on ju selgelt ikkagi ristitud inimese riietuses kirikus kontekstis , et see osutab ju sellele puhtale südametunnistusele , mida me oleme saanud ja Kristusega riietumisele ja sellele , et meie rüüd on tema veres puhtaks pestud . ja noh , see on ikkagi otseselt ju seotud sellega , et me oleme ristitud , meil on ristimisesse see kõik omaks antud . et võib-olla , et seal nagu selline erisus ka tuleb sisse  aga muidugi jah , ilmikute kaasamine ja teises äärmuses on see , et midagi ei julgeta teha anda , et ei piibliteksti ega palvet lugeda . ma arvan , et neid asju ei peaks müstifitseerima , et on tore , kui saab kogudust kaasata nende tegevuste juures , aga seal võivad olla praktilised küsimused , et eriti kirikus , kus ei ole helivõimendust , et kas hääl kannab , kas närv peab vastu  ja noh , ka seal , kus on helivõimendus , ikkagi on vaja eelnevalt ju harjutada läbi , nii et peab olema ikkagi inimene , kes on valmis natukene ka panustama eelneva ettevalmistusega ja noh , ideaalis näiteks , kui tõesti me kaasame ilmikuid jumalateenistusel piibliteksti lugemisel , et siis eelnevalt ikkagi ka vaimulik võiks koos selle inimesega need tekstid ka läbi vaadata , et läbi rääkida , kus on siin need rõhuasetused , võib-olla , mis on keerulisemad sõnad seal  no palvete puhul samamoodi , et need intonatsioonid ja rõhutused läheksid õigesti , nii et see nagu toetab teksti kuulamist ja mõistmist , mitte ei tõmba tähelepanu sellel teemal .
ja suures osas teiega jah nõus , kuigi ma siin vahepeal mõtlesin , et on ikka konservatiivsed mehed seal teisel pool ekraani , et mina nüüd nii konservatiivne ei oleks , aga ei , selles mõttes põhimõtteliselt küll kõik see , kus mul see mõte tekkis , oli tegelikult just nimelt seotud sellega , et ilmselt jah , et see kriteerium on ikkagi ristimine nii mõneski asjas , et noh , et selleks , et astuda järgmine samm , nagu sageli ma ka ütlen , et või mis on ka ju selge , et näiteks , et noh , selleks , et osa saada armulauast , peaksid sa olema ennem ristitud ja teadma , mis see armulaud , eks ole , on , aga mitte lihtsalt nii , et kui laps on näiteks ristimata , et ta tuleb armulauale , siis see järjekord läheb nagu natuke sassi , et isegi vanemad võivad olla ära seletanud selle , et mis see armulaud on , aga siis tekib küsimus , miks need vanemad oma last ei ole ära ristinud , aga nüüd tahavad ta armulauale tuua , eks noh , et eks teatud loogika nii mõneski asjas on , noh , mina Kaarlis kasutan päris palju ilmike abi ja kutsun ikka neid ka just nimelt lugema ja püüan ka kaasata teatud tegevustesse . Ma omal ajal sain selle mõtte just nimelt ka sellest , ma olin Roomas ja Roomas peeti , nii nagu ikka peetakse , õhtuti missat ja see oli üks õhtune missa . Kirikus oli päris palju inimesi ja siis , kui preester üksinda seda missat pidas , aga sellel hetkel , kui oli vaja lugeda , siis tõusis keegi kirikupingist , tal ei olnud isegi halbad seljas , vaid ta läks kirikupingist , läks pulti , ta luges , noh , ta teadis loomulikult ja oli ilmselt ka varem teadlik , et ta täna peab lugema . samamoodi näiteks ka kirikupalvet , mis mind üllatas , et kui meil ollakse palveajaks valmis , noh , et minnakse , kas siis peetakse seda altarist veel , põlvitatakse altari poole või siis peetakse seda puldist , aga seal näiteks ma isegi ühel teenistusel , ühel missal seal lausa otsisin , et kus kohas see palvelugeja on . see oli tegelikult inimeste seest , oli koguduse keskel ja tal oli mikrofon ja nad tegelikult lugesid seda kahekeisti  kordamööda kaks sellist 40+ naisterahvast ja nad lugesid seda kirikupalvest inimeste keskelt ja see oli mulle väga sümpaatne just selle mõttega , et just nimelt see palve tõuseb koguduse keskelt , aga ei ole jällegi vaimulikule või preestrile pandud ülesanne , et seal altari juures täpselt on . Ja kolmas asi , mis mulle oli ka sümpaatne , oli see , et armulaua jagamisel osalesid ka tegelikult inimesed , kes kutsuti kirikupingist , noh , loomulikult nad teadsid ennem ilmselt , ei olnud niimoodi , et preester ütles , et kuule , Jüri või kuule , Mari , tule mulle nüüd korra appi ja siis oli tema jaoks nagu selline üllatus , eks ole . et see pigem oli ikkagi ka eelnevalt kokku lepitud , aga seal näiteks naisterahvad jagasid täitsa vabalt armulauda , et ei olnud üldse mingisugust küsimust ja ei olnud neil ka halbad seljas , nad olid viisakalt riides , noh , ütleme , et aga armulaua jagamiseks preester kutsus nad appi ja nad armulauda jagasid . nii et siin noh , ütleme , et kui pilk keerata ka sinna katoliku kiriku poole , siis ilmselt on need rõhuasetused võib-olla natukene teises kohas , kus ta meil sageli on ja ma ei ütle , et meil on valesti , et eks me sellepärast olemegi erinevad , et on ühed katoliiklased , teised luterlased .
Neil on seal ka erinevaid kogudusi no, , eks ole , see on nii nagu ELK-gi on päris kirju .
ja riigiti on ilmselt ka veel erinevad , et seal noh , ütleme niimoodi , et meil siin ka see aastavahetuse kokkutulekul käisid külas , siin ööbis viis sakslannat , kes noort sakslast , kes siis olid katoliiklased ja ka nemad rääkisid tegelikult neid teemasid , mis olid noh , nende kirikus on nagu probleemid , et seal noh , siis tõesti mõtled , et kuidas see katoliku kirik ikka nii kirju on , et noh , peaks ju ometi olema nagu selline noh , ühtne , aga ikkagi tundub , et noh , mitte ainult jah , isegi linnade või ühe riigi sees ei ole erinev , vaid seda enam , mida suurem see kirik on , seda suuremad need erinevused on . nii et tegelikult selle peale tasuks mõelda , et mis on see inimeste kaasamise võimalus ja milliseid ülesandeid anda , et see võib-olla isegi peaks olema üks selline teema , mida praktikas võiks , ma ei tea , õpetada kuidagi , kui mitte usudes instituudis , võib-olla kuskil vaimulike konverentsil kasvõi teemaks , kasvõi selle tõttu , et me mõnikord jääme väga enda kapslitesse kinni , ehk siis , et teeme asju sellepärast , et nii on kogu aeg tehtud , aga võib-olla see Augsburgi usutunnistus on natukene laiem kui see üks lõik , mida me sealt nägime .
ja aga noh , alati on ju muidugi ka see ise ära teha on kõige lihtsam , saab ruttu ja kindlasti korralikult tehtud , et ma arvan , et paljuski jääb need ilmikute kaasamine ka selle taha , et kogu aeg on nii palju toimetamist , jah , teen ise ära ja ongi korras .
lihtsam on .
muidugi me oleme sellest vist päris mitmes saates rääkinud , aga liturgia on ju noh, ühisteenimine ja see koos teenimine, et selles mõttes see ideaal tuleb juba meie sõnast, et sõna ise kohustab meid, ütleme, seda ühisteenimist või koosteenimise mõtet arendama vastavalt siis selle kontekstile, kus me teenime.
Jah, see näitab veel kord, et kui hea see meie saada on, et Moskva kogu aeg nagu lingime jälle mingite teemakäsitluste puhul jõuame ikka teatud sellist oluliste punktide juurde. Et me teeme,
nagu entsüklopeedia.
Jah, me teeme nagu head saadet, mul on tunne, eks ole. Aga no, meil nüüd ei puudutanud põgusalt, ma ei tahaks selle diskussiooni tõesti avada, sest siin on neid erimeelsusi ääretult palju, aga eks ka meie kirikus aegalt tuleb küsimus üles selle kohta teatud puhkudel, et kui palju naised võivad olla vaimulikud või mis iganes. Siis mina olen nii mõnigi kord enda jaoks seda mõtestanud võibolla täiesti vastuolus kõik võimalik arusaamade ja hoiakute ja põhimõtetega, aga ma olen piisavalt palju ka näinud neid olukordi, kus just nimelt on küsimus selles, et kas pidada jumalateenistust ja seda viib läbi naisterahvas või mitte pidada üldse jumalateenistust. Et siis mulle alati on nagu sümpaatne olnud see, et ühel või teisel moel ikkagi jumala sõna kuulutataks ja kas seda teeb mees või naine selles kontekstis, siis ma nagu jätan siin oma arvamuse enda teada, aga ma pean seda oluliseks, et see sõna saaks ikkagi kuulutatud, et ääretult kurvad on need kogudused, kus ma ei tea, kord kuus ja juhul tuleb vaimulik teenistust pidama, aga see kogudus ei saa nagu midagi muud ise teha ja siis otsitakse neid võimalusi, küll neid nimetatakse palvusteks ja küll neid nimetatakse veel mingiteks asjadeks, et mida siis keegi kuskil teeb, aga seal samas külas on, eks ole, täiesti õigustega naisvaimulik, kes võiks seda teenistust pidada, aga lihtsalt ta ei saa seda pidada. Et siis ma nagu alati kurvastan sellistel puhkudel, et see sõna sakrament võiks ikkagi inimesteni jõuda. Kui te minuga erinevat meelt olete, siis on rääkige nüüd ja kohe.
Ma arvan, et natuke et need teemad selles mõttes tõesti haakuvad, et see küsimus on ju täpselt siin see, et mis on nüüd see vaimulik amet. Et tegelikult ma arvan, et võiksime teha eraldi saate võibolla teemal vaimulik amet, sellepärast, et see on väga erinev kirikute ja kirikute sees. Sellest sõltub ka natuke see sama kaasamine, et kas mõni ütleb, et muidugi võib altaris võib iga üks käia, et see on ju lihtsalt üks laud seal, et kõige tähtsam siin on kantsel, sest jutlus on kõige tähtsam. Ja teine ütleb, et ei, altari sakrament, ehk siis armulau sakrament on kõige tähtsam. Ja see juba annab edasi erinevat arusaamist vaimulikust ametist. Ehk siis ja samamoodi see naisteordinatsiooni küsimus haakub sellega, et see ei ole küsimus oma ette, vaid see on seotud selle vaimuliku ameti mõistmisega väga tihti. Ja samamoodi kogu see kaasamise teema. Et ma arvan, et see on tegelikult üks lai teema, mida me ilmselgelt ei jõua täna ära käsitleda, aga ma arvan, mis tegelikult tõesti huvitaks inimesi, et need vaimuliku ameti nagu natuke erinevad rõhuasetused, mõnikord need ei ole fundamentaalselt erinevad, aga neid, ma arvan, on päris palju ka Eestis, et mitte ainult siin meie kirikus, kaid ka muudes kirikutes.
Ma arvan ka, et seal ei jookse need veelahed isegi mitte niivõrd kirikute vahel, vaid pigem jah, selliste nagu mõtteviiside ja hoiakute vahel, et tõesti küsimus, eks ole, sümbolite väärtusest, küsimus traditsiooni olulisusest ja nii edasi, et teeme sellise rohkem jah, sakramentaalsest teoloogias, eks ole, kus sümbolite on hästi suur väärtus, et seal ju ikkagi rõhutakse, kuna Kristus ei ole ju mitte mingi ebamäärane jõud, eks ole, vaid ta on konkreetne inimene, eks ole, ta on Jumal ja inimene ja mitte lihtsalt inimene, vaid mees, eks ole, et siis ka preester, eks ole, kes teda kehastab, eriti armulauda pühitsedes, eks ole, toimide siin persona Kristi, et siis mees, eks ole, täidab seda sümbolit kõige paremini või siis rõhutatakse, et jällegi see apostelik pärimus, eks ole, et kogu aeg on ja Kristus ka, eks ole, kuigi tal oli naissoost järgijaid ikkagi apostel valis mehed ja nii edasi. Ja teistpidi jällegi on siis ka neid, kes ütlevad, et tegelikult ongi, et see vaimuliku amet ongi lihtsalt selline funktsioon kirikus ja tähtis on, et asjad saaksid tehtud ja eks need ongi erinevad mudelid, et need esinevad tõesti, et ma arvan, et mitte ainult meie kirikus ees, vaid kõikides kirikutes. Ja ka see kiriku ühtsuse argument, eks ole, kui mõne jaoks on hästi oluline ikkagi see, et kuna enamik kirikuid minu teada siia maani, eks ole, naisi ei ordineerid, siis kui meie seda teeme, siis me kuidagi nagu lõhestame seda ühtsust ja teistpidi jällegi võib öelda, et keegi peab olema pioneer, eks ole, ees minema näitama teed, et jah, ma arvan, et siin on nagu täiesti legitiimseid argumente võib-olla mõlemal poolel.
Absoluutselt ja see ühtsuse teema on iseles päris tore ja see ühtsus võib väljenduda kuskil mujal. Ma ei taha nüüd selle teemaga seda siduda, noh , ma ei tea , kuidas teil , aga noh , mina siin Tallinnas olles ju ikkagi puutusin selle aastavahetuse kokkutulekuga väga palju kokku ja see mõjutab mind siiamaale . Sageli minu mõtteid ja minu selliseid sellel ajal mõlgutatud mõtted ikkagi läbi jooksevad ja ka need märkamised , et kui sul ikkagi nendel päevade jooksul nii palju inimesi käib ka kirikus ja peetakse mitmeid missasid . ka katoliiklased pidasid Kaarli kirikus , ühel päeval pidas missat Pariisi peapiiskop , teisel päeval pidas Poola üks piiskop ja kolmandal päeval pidas Poola kardinal , eks ole , missat , siis need olid sellised omaette noh , nagu huvitav jälgida . aga see , miks ma selle siia tõin , selle näite või selle jutu , siis on see , et kui see Poola kardinal pidas missat , siis ma ei tea , noh , ta pidas seda nagu kahekeelsena , nii inglise kui poola keeles , noh , seal palvid ja pühakirja tekste loeti veel teistes keeltes veel sinna vahele , aga ühe koha peal oli hästi vahva see , kuidas tal läks see ingliskeelne järg armulaua pühitsemise järel , seal on neil need omad palved , mida nad loevad veel seal paasti ja nii edasi , siis see koht , kus tõstetakse karikas ja pateen ja siis öeldakse , et tema läbi temaga ja temas või Kristus läbi Kristusega ja Kristuses ja tal läks see ingliskeelne osa eest ära või noh , ütleme , et ta ei jõudnud kas lehte keerata , nii et tal tekkis selline hästi väikene paus . Ja siis ta ütles hästi nagu lihtsalt sinna vahele , ei kasutanud liturgilist keelt , vaid ütles inglise keeles , kuna mul see praegu läks midagi käest ära , aga ma ei taha seda öelda poola keeles , siis kasutame ladina keelt . Ja siis nad lugesid kõik selle ladina keeles , ütles tema ja siis see vastus , mis seal öeldakse , kõlas koguduse poolt ka , sõltumata sellest , kas olid inglased , sakslased , prantslased , poolakad , luges terve kogudus mürinal vastu ladina keeles , siis ma ütlesin , et voh , kus on liturgiline ühtsus , pole mingit probleemi . kui kõik muud keeled ära ununevad , siis ladina keeles me saame ikka missat pidada . Tore vaheseik .
Mina olen ka selle poolt , et tegelikult peaks jumalateenistust pidama ladina keeles , eriti maailmas , mis on järjest väiksem , kus inimesed liiguvad ja reisivad . Et minu meelest see oli viga , et see ära kaotati .
minu meelest me võiksime kõigepealt saavutada , Toomas , selle , et oleks üks jumalateenistuse kord , siis vaataks edasi .
noh , seda ka muidugi jah , aga et sellel on ikkagi oma iva sees , et kui sa lähed ikkagi ükskõik millises riigis kirikusse , et kui sa oled korra need ordinaariumi asjad ära õppinud , siis sa oskad seal nagu kaasa teha . muidu lähed Poolamaale , kõik on ja ei oska seal nagu midagi kosta selle asja peale . aga muidugi piibli lugemised ja jutlus , need peavad ikka rahvakeeles olema , need on ajalooliselt niimoodi ikkagi olnud ka . aga ma arvan , et seal on tugevaid argumente selle kasuks , et igal pool peetaks ja ladina keele kasuks räägib see , et see ei ole ühegi riigikeel , et muidu kui teha , ütleme , et teeme inglise keeles , siis on ju prantslased kohe pahased ja sakslased . aga ladina keele puhul on ta kõigile ühteviisi ladina keel .
noh , selge , Toomas , siis kui sina peapiiskopiks saad , siis sa võid hakata seda edendama .
jumal hoidku selle .
võib-olla siiski ütleks , et jah , et mulle võib-olla Jaagu märkus , et selleks peaks ikka üks jumalateenistuse kord olema . et ehkki sarnasusi on , siis ka muidugi luterlikus jumalateenistuses ja katoliku missas on erinevaid osasid , et see on , ma arvan muidugi väljakutse omaette , aga noh , vaata , on see ühtsuse teema , on täpselt ka see , et ühe jaoks ühtsus on ühine osalemine , eks ju , armulaual , see on see ülim eesmärk . Aga on paljud , kes ütlevad , et see ei ole üldse nagu midagi , et sellest saab ju täiesti , noh , tehku oma armulaudu , kes tahab , aga tähtis on see ühine südameusk või midagi , et need teid ühtsuse , nii nagu neid oikumeenilisi variante on niivõrd palju , noh , loodaks , nad jõuavad ühte kohta kokku äkki , kui igalt poolt aetakse , aga see nägemus ühtsusest on nii erinev , et siin on nagu jah , päris raske sellist ühest vastust öelda .
kas me tahame veel mõnda tabuteemat lauale võtta või hakkab meil aeg täis saama , kuidas see , Toomas , nüüd ütled meile ?
mulle tundub , et meil hakkab see aeg , mis meil on antud , täis saama , jah . eriti raadio kontekstis .
ja , et raadio on meid piirama hakanud , meie vabadust , ma saan aru . kui nüüd vabadustest ja piirangutest rääkida , aga igal juhul hea oli taas kõneleda ja siinkohal ma võtangi siis selle saate kokku ja olen tänulik nii Toomasele kui Robertile . Mis on järgmise saate teema , siis nii nagu viimastel kordadel on olnud kombeks , me seda välja ei ütle ja võib-olla tuleb jällegi see teema mõne teie käest , kes te kuulate . et julgelt kirjutage meile , nii nagu ka tänane teema sündis , kas me nüüd täna kõikidele nendele tabuteemadele vastuse andsime , aga äkki me natukene tõstsime seda tekinurka nii palju , et on võimalik tõesti mõista , et sageli need tabuteemad ei pruugi üldse olla mõnel puhul tabuteemad noh , nii-öelda , et need võivad olla teatud inimeste jaoks tabuteemad , aga teistpidi on jälle see , et kõiki teemasid ei saa lahti võtta üheselt , sellepärast et ongi liiga palju arvamusi ja ei taha vaielda , ei taha nii-öelda lihtsalt kogu aeg kakelda või rääkida seda , et meie oma tõde on kõige tähtsam , mida mina arvan olevat , et see on märksa keerulisem ja sellepärast teatud teemad on ka eemal . mina , Jaak Aus , Toomas Nigola ja Robert Under. Soovime teile õnnistatud jaanuarikuu jätku ja meiega kohtute juba veebruaris , nii et õnnistatud aega ja rõõmsate kohtumisteni .
Vestlusi usuelust.